Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Med faste lave priser hos bunnpris trenger du ikke å være lei deg, særlig ikke kjøttdeig. Et billig poeng, og her kommer mer som billig. Med billigmiddag får du middagsprodukter til en skikkelig god pris. Hva med 400 grams kjøttdeig av storfe til 50 kroner, eller svinebillig kjøttdeig av svin til 30 kroner? Hos bunnpris.
Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det, da.
Hør Avhørt. Gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Da har vi helgens gode hjelpere her, som Bård og Vegard Ylvisåker. Jeg klarer ikke å se på dere uten å le, det veldig rart. Og så unnskyld, og så jeg veldig spent fordi...
Er det fordi vi stygge eller funny?
Nei, men jeg pleier å le når jeg treffer dere, og så plutselig, jeg har aldri truffet dere I en sånn her setting før, hvor plutselig jeg skal være sånn alvorlig, mammaaktig figur. Det, bare, det føles ikke naturlig. Jeg føler at jeg mistet all autoritet
Nei,
når vi kommer I rommet.
Nei, det skal du ikke kjenne på.
Men det hjelper ikke på med korona at man må stå sånn, hei, hei. Når man møtes I stedet for å gi et godt magedrag som vi bruker å gjøre.
Ja, men du liker jo det at man slipper å klemme det.
Nei, det var bare tull. Det var bare noe jeg sa på tull. Megatull. For jeg faktisk ganske glad I å klemme. Ja. Jeg mer glad I å klemme enn du, ikke jeg, Bård?
Nei. Du mer glad I å gi sånn generell klem til alle. Postmann og folk på butikken og sånt.
Nei, men det bare tull.
Nå snakker jeg. Men jeg gir den gode klemmen som du husker.
Ja.
Til
ja.
Utvalgte mennesker som kan få føle seg spesielle.
Så det kvalitet og kvantitet vi har foran oss her nå?
Ja, til summen blir det samme da.
Ja da.
Ja. Totalt sett så dere klemmere begge to.
Ja, så det dumme jo at mine barn får sånne postmannklemmer da.
Ja, jeg skjønner.
Mens to av mine barn har fått sykt gode klemmer, Taiman venter fremdeles. Men det kommer en jævel.
Ja, ja. Det yngste eller det random I rekke av hvem som ikke har fått?
Det eldste som ikke har fått.
Eldste som ikke har fått, ja. Deilig tortur, langsiktig tortur.
Sånn det bare.
Men det jeg spent på da, har dere mulighet, for det jo noen av problemene vi skal gjennom som litt alvorlige, og det, jeg usikker på om det noe dere mestrer.
Alvorlige, mitt mellomnavn.
Åja, for det klarer ikke jeg å ta alvorlig.
Nei, Nei. Det var en spøk.
Vi har jo aldri vist oss veldig fra en personlig side.
Nei.
Men det kommer I dag.
Det kommer I dag.
Og det jo en voldsom, du kjenner jo oss privat, det jo en voldsom dubde der.
Ja. Ja, men jeg aldri helt sikker på om dere mener, for dere har en sånn lite flir på lur, så jeg aldri helt sikker på om dere ironisk eller ikke.
Nei, jeg satt nettopp og hørte igjennom noen podcaster da, for å vite hva dette programmet går ut på.
For du hadde ikke hørt det på forhånd.
Nei. Og da, jeg veldig begeistret for alt du gjør, Siri, men jeg hadde ikke hørt akkurat dette programmet.
Man kan jo ikke få med seg alt, bruker
jeg
å si.
Nei. Og når jeg hørte på det, koste meg.
Ja, det, så bra.
Nå jeg dønn ærlig.
Ja.
Og alvorlig, det var ikke spøk.
Nei.
Men da var det noen av spørsmålene jeg tenkte, nei, det der ble for flåset svar.
Åja, så bra.
Der må du svare ordentlig.
Ja.
Ja.
Ja, men da gleder jeg meg.
Det er jeg helt enig I.
Men da jo, dette sånn, sikkert sånn spørsmål dere ganske lei av. Det sånn, klassisk VG å ringe og spørre sånn. Ja, dere jo så artige, men dere like morsomt privat? Dere skal få slippe å svare på akkurat det, men sitter dere og loller og fjaser hjemme liksom?
Jeg kan svare på det. At jeg akkurat like morsomt privat. Ja. Sånn, neste spørsmål.
Mens du, Bård, du dørgende kjedelig.
Nei, men altså, jeg kan jo ikke være så morsom privat, på en måte.
Nei.
Altså, jeg jo litt morsommere enn Vegard.
Ja.
Ja. Ja, altså, det blir for mye.
Det blir jo for mye.
Ja.
Men
det krever et helt apparat, egentlig.
Ja. Mens jeg litt sånn mediok og morsom, og det kan man være hjemme. Det passer jo veldig godt med å være pappa, altså gode gamle pappavitser, liksom.
Ja.
Vegard har mer sånn flat pedal hele veien. Jeg har jo bunnløs sorg. Og,
men sånn for eksempel hvis jeg på båttur da, dette det beste eksempelet jeg kommer på.
Ja, ok, vi på båttur.
Jeg på båttur, og så sier jeg til min datter, kan du knytte endene på tauet? Og så sier hun, det disse endene? Og så peker jeg ut I vannet på noen ender, og så sier hun, det de endene, sant? Ja, sånn går det jo hele tiden.
Sånn går det, ja.
Den typen humor.
Han er ikke så morsom hjemme.
Det er ikke så morsom, men det glir sånn hele tiden.
Men det publikum du har hjemme da, som er barna dine, de synes det er gøy. Eller er det sånn
ja, de veksler.
Ja.
Men de er jo, altså, akkurat dine barn er jo litt, hvordan skal man si det, enkle.
Ja.
Ja.
På en måte. Veldig søte.
Ja, de fikk utseende, men
Nei. Men så de, man får jo de til å le på en måte.
Ja da, man får de til å le.
Ja.
Det er veldig enkelt å få barn som går to klassetrinn under det de egentlig skulle gått til å le.
Om og om igjen.
Groundhog Day-unger som bare kommer aldri ut i andre klasse. Det der, jeg skjønner minus, men pluss, glem det. Har ikke en nubbelans. Ok, dere, vi skal ta et problem som jeg tror vil falle dere i smak. Jeg har faktisk spart en stund.
Håper det er Pythagoras.
Jeg håper ikke problemet har gått over seg selv, men jeg visste at det skulle komme, så jeg sparte til dere. Jeg bor i enebolig i et rimelig tett bebygget strøk, så vi har naboen rimelig, glad i rimelig vær, rimelig tett på oss, som jo kan være hyggelig, men slitsomt noen ganger. Naboen tvers over oss er en veldig hyggelig mann, som av mystiske grunner bor alene i et stort, fint hus, kjekkere nå, og hyggelig til og med. Problemet er at han går mye naken når han er inne i sitt eget hus, og det plager mannen min mer enn det plager meg. Jeg tror ikke han tenker over det, naboen, men mannen min tror at han viser seg fram. Det hender at vi krangler om dette faktisk, og nå har han bedt meg om å gå og si ifra. Han mener det er bedre at det kommer fra en dame, men det er ikke jeg så sikker på. Dessuten hva man faktisk liker at folk ser på, han kan vel faktisk bare gjøre akkurat som han vil. Uansett, jeg mener vi ikke skal si ifra det helt tatt. I så fall mener jeg at mannen bør gjøre det. Han mener at vi må si ifra, og at det er jeg som skal gjøre det. Hva mener dere?
Her er jo to problemer.
Ja. Her er jo mannen som er eller mange usikker problemer. Og sjalu, tenker jeg.
Ja, mannen, altså han som vil at hun skal si fra, han er usikker og sjalu på den kjekke naboen som går og sprader.
Ja, for det første kan jeg ikke, jeg vet ikke, kanskje de er barn da, at de mener at det er noe sånn Peggy rating på naboen der, som burde vært i stedet.
Ja.
Men hvis de ikke er barn, så kan jeg ikke skjønne hva problemet skal være.
Nei, alle har jo godt av å se nakne folk. Mm. I Nederland så er de jo veldig gode på det der.
Ja.
Og det, alt er jo bedre i Nederland. Som jeg pleier å si. Men det er jo, de som blir genert kan jo snu seg vekk, tenker jeg.
Og, ja, men det er noe med hvis du hver eneste fredag spiser taco, så plutselig har du nabopenis, liksom, du får det liksom ikke.
Det skjønner jeg, men da ville jeg kanskje ha sendt et brev om at nå er det veldig mye penis i tacoen. Men jeg har en slags mistanke om at det i dette tilfellet.
Du ser, han er morsom hele tiden.
Ja, ja.
Nei, men jeg har sånn følelse av at dette er en mann som synes det er ubehagelig at en annen manns kjønnsorgan blir flashet foran hans kone, og at han kanskje har liten tiss selv, eller stygg tiss, og derfor blir usikker.
Han blir, det er hans uro som han må romme.
Men hvis det, uansett hva det dreier seg om, da, la oss si at det er mannen som er sjalu, usikker, har skjev liten penis, og vil ikke se naboens prakteksemplar av et Eiffeltårn. Men han, Eiffeltårn-naboen, trenger vel ikke ta hensyn til det. Man har vel lov til, jeg har ikke satt meg i regelverket, det gjør jeg aldri, men man kan vel gå så mye naken man vil i sitt eget hus, eller?
Ja, det tenker jeg også.
Ja, det tenker jeg.
Med mindre det er til altså, en slags ordenforstyrrelse, som Vegard sier, at de sitter ute og spiser taco, at det er...
Ja, si at nå snakker vi om ens egen eiendom, da, sant?
Ja.
Og den, nå er jo dette en hage, men det er jo fortsatt hans eiendom. Si at denne ene eiendommen din var en sånn sokkelleilighet i en bygård, sant? Mm-hmm. Og den har vært brukt som butikk før. Ja, det var Joka der, den ble nedlagt fordi at det grunnlaget var for lite til
så
å drive.
Så du har de vinduene,
ja. Så har, du har sånne vinduer ut, sant?
Ja.
Og på motsatt side så ligger det en liten familierestaurant, si Jensens Bøffhus da, sant?
Ja. Veldig populær. Eller barnehage også?
Ja, eller familierestaurant da, som jeg sa.
Ja.
Møtesmitten av Jensens barnehage.
Med gratis is.
Og bøff.
Og bøff til alle barna hver dag. Og der ligger de på uteserveringen. Så er det jo problematisk at far går rundt, eller si en hel familie går rundt, helt nakne inn i den gamle jokeren, sant?
Ja.
Det, og da er man fortsatt inne, liksom, jeg går bare naken inn i mitt eget hus.
Ja.
Men man skjønner jo det, og allmenn interesse at det er litt problematisk, gjør ikke man det?
Ja, jeg er ikke uenig at dette er problematisk, men det er jo mye som er problematisk, som man allikevel skal si sånn, ja vel, vis meg den regelen, aktig, eller hvilken paragraf.
Så du vil ha et svar, du?
Ja, men det er jo noe med, du har jo valgt å bosette deg i en by i år, da. Altså, det är sånt som folk som klagar på trampolinskriking och det nu kan ju vara förstörande runt omkring. Ja. Och med mindre han liksom blottar sig aktivt så känner jag att du måste kunna snurra iväg och så hör vi ju här att vi har med en urimlig fyr att göra för att det är han som har problemet och han ber konen om att fixa det.
Det är det som jag syns är huvudproblemet.
Själve.
För här har ju ett gott förhåll I grund.
Okej. Okay. Då har då vi definierat huvudproblemet, det är att han menar att hon ska se för oss eller för det det egentligen de trenger en tunge på vektskålen eller det heter.
Ja,
så låt säga att okej, det ska sies för att din nabon. Vi syns är obehagligt att det är så mycket penis I tacon. Vem ska se för av mannen eller kvinnan och varför?
Absolut han för det han som har problemet.
Ja.
Ja.
Men sätter du in I skoene til den nakne naboen, da, hvem vil du ha beskjeden av? En mannlig nabo eller en kvinnelig nabo?
Ja, men det litt irrelevant I dette. Ja,
det jo fyr som gir faen, åpenbart.
Han, fyren, ja.
Han jo mistet, jeg driter det.
Jeg tror at han, jeg tror nesten hadde syntes det var flaue av en mann, jeg, altså. Mm. Hvis en mann kom bort og sa det, fordi at jeg, det et eller annet med at liksom, nei, jeg vet ikke.
Nej.
Det när en man syns det obehagligt att se på en annan man, då måste det vara grällt, tänker jag.
ja, jag tror jag ville likt bäst att det kom en av samma kön och sa fra till mig. Hvis en man hade kommit till mig och sagt jag har sett dig mycket naken.
Ja.
Låt oss säga att naboen han har inte tänkt då, han vet inte att det är insyn, han har bara inte fått det med sig. Och så kommer det en av det motsatte könet och säger fra. Det tror jag är ett större problem än en samkönnet.
Men låt oss nu här säga att det mest naturliga här vill ju vara att det är en fyr som vill ta den beskeden oavsett, sant?
Mm.
För jag tror inte det kommer att vara väldigt sannolikt att på något sätt tungen på vektskålen som du säger är om det är man eller dam som kommer.
Nej.
Det mest sannolikt är att visst han får en besked oavsett av vem så gör han ett lant. Mest sannsynlig begrenser seg litt igjen.
Ja.
Og da tenker jeg at da det kjipere gjort overfor han å sende damen.
Ja.
For da sier jo hun egentlig at jeg liker ikke å se på deg.
Nei, jeg kommer ikke unna at han mann I forholdet som problemet.
Helt klart, helt klart.
Jo han som trøbbel.
Egentlig burde hun gå fra han og flytte inn til han nakenfyren. Det høres jo utrolig kjekk ut.
Det høres mye bedre ut. Da kommer garantert han andre til å begynne å gå naken.
Garantert.
Originalmann.
Altså, men altså, vi trenger ikke å være sinte her. Det jo sikkert usikkerhet det handler om.
Selvfølgelig.
Ja, ja. Så stryk han med hårene og si at han fint tiss.
Jeg tror her at hvis dere skal si fra, og det fine med å si fra, da får dere svar på om dette her en fyr som velger å gjøre det, og han vet at folk ser det, og det han komfortabel med, eller om det en fyr som bare ikke har tenkt seg om. Bare der ligger det jo en liksom, sukkerbit på, sånn, det hadde jeg vært nysgjerrig på. Mm. Men du må nok sende mannen din over, for det som Bård og Vegard sier, at det mannen din som har problemet, og da det også mannen din som må fikse problemet. Det har jo ikke noe med deg å gjøre.
Og hvis jeg kan føye til en ting, hvis du medlem av sånn hus, hva heter det?
Huseiernes Landsforbund.
Sant? Så får du gratis rettshjelp, så får du en advokat å sende det brevet, så du sikkert enda mer effektivt.
Ja.
Og da, uten at det koster skjorten.
Og så kommer man seg altså unna den litt kleine konflikten, som man jo ikke har lyst til å ta.
Og så kan de opprettholde et forhold der de ikke snakker om ting.
Men du får ikke han til å sende gratis brev på den gratishjelpen, det bare et rådføring.
Ok,
takk for det.
Kan bara tipsa om noe jeg gjorde en gang. Jeg fikk en venninne av meg som hadde en far som var advokat. Når jeg var hjemme hos de så fant jeg sånn brevpapir med den logoen på.
Nettopp.
Og så sendte jeg det med håndskrift på. med det jeg ville, I håp om at da jeg skulle få det som jeg ville.
Ja. Fikk du det?
Nei, jeg gikk ikke. Det var en god plan. Mm. Veldig god plan.
Og et veldig godt råd.
ja. Dere, vi skal videre til et annet snede lite problem. Her står det nemlig. Jeg har et rart problem. Jeg har en venninne som veldig morsom. Hun litt grenseløs og annerledes enn mange andre jeg sender. Blant annet bruker hun mye kroppsspråk. Hun kan ikke spise uten å vise at hun spiser. Hun kan ikke svømme uten å bevege armene I store sirkler, og så videre, dere skjønner hva jeg mener. Mm-hmm. Og av og til jo det gøy. Men hun har også en tendens til å snakke om mye dirty greier, som I seg selv ok det, jeg ikke så prippen jeg heller, men det blir veldig visuelt og voldsomt. Jeg klarer nesten ikke å se på henne lenger. Og lurer på, det jeg som prippen? Jeg ser andre rynke på nesa også, men jeg der at jeg må forlate rommet, liksom. Burde jeg ta meg sammen og nyte showet, eller kan jeg høflig be henne om å tone seg ned? Igjen et litt sånn kikkeraktig, altså man ufrivillig publikum på et show man ikke har bestilt billetter til.
Jeg vil bare si, jeg kjenner meg veldig godt igjen, altså det noe av det verste som finnes, sånne folk som det der.
Som bruker mye kroppsspråk?
Ja, og bare gjerne.
Og sånn
Ja.
Men jeg synes jo også det er viktig at hun reagerer på at hun ikke kan spise uten å vise at hun spiser. Altså, det er jo litt definisjonen på. Hva var den andre tingen hun gjorde?
Svømme uten,
uten å bruke store armbevegelser.
Men altså, det er vel det at hun forteller om svømming. Er ikke det hun prøver å fortelle her?
Jo, det er jo ikke veldig radiovennlig da. Men jeg skal si sånn, og så spiser jeg knekkebrød, ikke sant? Ja, og da svømmer en fyr på bi og,
ja. Ah, så sånn, det er ikke det. Ja. Når hun spiser så viser
ja, jeg, hun at hun spiser det, så, liksom, hun kan ikke spise uten å vise at hun spiser.
Ja, nei,
hun kan ikke fortelle at hun spiser.
Jeg var på restaurant og spiste god kake.
Nå skjønner jeg alt.
Det var den enkle familien.
Ja, det var vi i gang.
Men, og det synes hun er slitsom. Hvertfall når hun da begynner å snakke om litt sånn dirty ting, hvor hun også skal vise. Jeg husker når jeg fikk mitt første barn. Og så skulle min mor da fortelle om da jeg da hun la meg til brystet. Og jeg skulle tuttene på puppene, og hun viste, og da gnir hun seg på puppene for å vite, au, det var så sårt. Og da gikk hun opp i suttet. Min mor er veldig visuell, så jeg kjenner meg veldig igjen i problemet.
Ja,
sånn,
nå
må du slutte å imitere meg som baby som sutter på puppen, fordi det ville jeg helst, det hadde jeg glemt.
Ja, det er litt ekkelt. Nå gjorde du det til oss også, og
vær så god.
Til og med det ble litt guffent.
Men er dette programmet, plutselig nå skjønner jeg at dette programmet er egentlig bare du som stille fake spørsmål som har med ditt eget liv å gjøre.
Det stemmer.
Men min
det
veninne.
Det som er problemet sånn i 2020 er jo at man skal tåle alt av alle. Sant? Nå kan jeg egentlig ikke si fra om noe, fordi at, ja, hvis du synes det er så guffen, får du reise da, eller så får du tåle det.
Ja, noen sier meg at du er ikke enig i det.
Hæ?
Noen sier meg at du er ikke enig i det.
Jo, nei, jeg er ikke helt enig nødvendigvis i det, men det, jeg lurer på om kanskje i stedet for å si sånn at dette er et problem for meg, det jeg ofte gjør med ungene mine da, for eksempel hvis yngstemann plager hundene litt, så sier jeg i stedet for å slutte å plage hundene, for da vil han gjøre det mer, så sier jeg ofte sånn, du er så utrolig flink å ikke plage hundene, sant?
Ah, ja.
Og så tenker han, det er jeg ganske flink til. Og da fortsetter vi å ikke plage hundene på en måte.
Men sier du det når han plager hunden?
Nei.
For det virker jo veldig ironisk.
Det som er så bra med deg er at du er ikke en sånn voldsom fyr liksom, men at hun kan gjøre det samme her og si sånn
du er så flink du er til å fortelle uten å bruke kroppsspråk.
Nei, jeg tenkte å overdrive. Det er så gøy med deg at du bruker så gøy kroppsspråk, og så kan hun vise, men veldig overdrevet, sånn at hun er veninnen for det sånn, wow, det var litt too much. Skjønner du? Hvis hun da sier, det er så gøy når du forteller at du liksom, du bruker så mye sånn kroppsspråk og sier sånn, så kan hun ånse seg skikkelig til.
Jeg er helt uenig.
Og så tenker hun og venninnen, det der er det grelleste jeg har sett.
Hun kommer ikke til å tenke det.
Nei.
Det tror ikke jeg.
Hvorfor ikke?
Kanskje hun får se det for første gang.
Nei, fordi ja, jeg tror ikke hun klarer å koble det til seg selv. Og det høres ikke. Jo og hvis hun sier at jeg synes det er gøy, så ditt argument med den hundegene
er, ja, det funker ikke helt.
Nei, og det at du sier at da ga du positiv feedback, ja, da, fordi du ville støtte opp det motsatte, mens her gir du positiv feedback til det som plager deg.
Ja.
Det.
Jo, nei, men du ljuger en annen enda skalaen, for du ljuger ikke om hva vedkommende gjør, men du ljuger om følelsene dine rundt det som blir gjort, så du later som du liker det.
Ja, skal det.
Ja, hvis det er utløsende for at du ser sånn, åh, det ser veldig rart ut når du ikke klarer å si ordet svømme uten å gå rett i krål, liksom. Kanskje du legger på butterfly, liksom, bare for å gjøre det sånn ordentlig kleint.
Ja, da er du litt sånn ironisk da. Da
ja,
sier
du
sånn,
du
gud, så utrolig kult det er når du gjør de der greiene dine.
Ja, eller fint ut som kan få det til å høres ekte ut sånn. Jeg ler så mye av deg når du forteller historier. Altså, du er opp i krå, og så viser du en veldig sånn voldsom kroppsspråk, og så tenker du sånn, det der ble mye.
Ja, nei, men det er likevel noe i det der med, for det har jeg opplevd under middag, at man sier at man kan si det som noe positivt, men likevel så er det første gang de får høre det. Det som er så gøy med deg, Birte, er jo at du bruker helt sinnssykt kroppsspråk alltid, sant? Når du, og det er jo litt festlig, sant? Alle andre sier jo, jeg svømte, mens du sier, jeg svømte!
Ja, men nå er du ironisk.
Jo, men du kan jo porsjonere det litt.
Ja.
Så går det kanskje opp for deg for første gang at, hæ, gjør jeg det?
Ja.
Ja.
Så du gjør deg oppmerksom på det, uten å liksom ta det opp som et problem, for da vil noen sikkert sette seg litt på bakbeina.
Ja, for du kan faktisk ikke ta det opp som et problem, for det er en væremåte venninnen din har, og hvis det, og der er faktisk, hvis det plager deg, så det er ditt problem.
Ja, det. Og når man blir korrigert på sånne ting, så må man jo plutselig nå justere liksom hele personligheten sin da.
Ja, altså, det gjør man jo ikke fordi man er aller mest glad i en gang, så hvorfor av verden skal gjøre det for en perifer venninne? Det forstår jeg ikke.
Nei, det er sant.
Eller så kan man bare filme en venninne i kveld, og så kan man vise det til noen, se så kjedelig vi er i forhold til deg. Du bruker helt sykt mye kroppsspråk.
Jeg, for at jeg skulle slutte med basket, så måtte jeg filmes, og så så jeg det på film. Tenkte sånn, det der kan ikke jeg drømme. Ja, det er helt riktig.
Og selv om din mor hadde sagt da, se så fint du spiller, ja, så har jo du øynene, du ser jo at det der går
ut. Se den spensten du har fram mot kurven. Du må jo...
Men en annen ting man kunne gjort, hvis det er liksom en gjeng med veninner, det vil jeg tro, og da kunne man hørt med de andre veninnene, så sier jeg, er det bare meg, eller synes dere Birte er litt veldig overkant sånn her, kroppslig, når hun forteller noen ting. Og hvis alle er enige om det, så kan de jo avtale at på neste venninnekveld så skal vi være sånn som hun alle sammen. Ikke adressere noe sånt, men hver gang vi snakker så er det litt sånn. Da vil jo hun merke at nå er det noe greier på gang her.
Ja. Har dere baksnakket meg? Ja.
Nå vil til lytterne så vil du bare si at noe gestikulerte sier.
Ja, ja. Skulle vært streamet. Ja. Ja, nei, jeg tror ikke du kan si fra om dette, fordi det er ditt problem. Hun kommer ikke til å forandre seg for deg, men det er klart du kan vise henne hvordan du oppfatter henne, at hun kanskje da selv tenker sånn, jeg burde tone meg litt ned.
Det er jo liksom, det
hjelper. Skape indre motivasjon.
Ja.
Jeg tenker det hjelper å eksponere folk for seg selv. Jeg. Det er sikkert mange som har sluttet å synge etter de så seg selv på The Voice.
Helt sikkert, ja. Meld henne på noen sånne norske talenter.
Ja, det kan også funke.
Kjartan Salvesen. For eksempel.
Ja, stakkars Kjartan, han vant jo Idol midt i avistreiken, han fikk jo ikke noe oppmerksomhet rundt finalen.
Og nå er det korona.
Et minutt stillhet for Kjartan. Nei, da skal vi slippe det. Men vi skal ta et, nå skal vi over til et større problem, vil jeg påstå. Ok, her står det. Hei. Jeg har et stort problem som kan bli vanskelig å oppsummere på en kort og fin måte. Jeg er tobarnsmor, 25 år, og i fjor valgte jeg å gjøre det slutt med barnefar, da mine følelser var en annen plass. Jeg ble sammen med en annen fyr, la oss kalle han Alex, han er 30 år, og har kun hatt ett seriøst forhold i livet sitt, det var det i 2 år. Han har ellers vært en stor charmør, hatt mange one night stands, og jeg var naturligvis litt skeptisk i starten. Han har vært verdens beste mot meg og behandlet meg som en dronning. Vi har hatt en utrolig fin kjemi og vært utrolig forelsket. Han har sagt at det er det beste som har skjedd han, og at han har sett for seg hele fremtiden sin med meg. Vi skulle gifte oss og få barn, og forholdet vårt var så utrolig naturlig, barnslig og avslappet. Ingen filter helt fra første start. Han har sagt til meg at, at han har vært utrolig stolt over å kunne være bonuspappa til mine barn, og stolt over å være min kjæreste. Jeg og barnefar er fortsatt kjempegode venner og jobber godt sammen for at ungene våre skal ha det bra. Alex er en sjalu person, og han har ikke alltid akseptert at jeg og barnefar har et sånt godt forhold til hverandre. Da koronaviruset kom i mars, så hadde vi en stor krangel. Han hadde vært inne og snoket på min mobil og funnet ut at barnefar har skrevet stygge ting om han til meg. Krangelen endte med at jeg kastet han og alle tingene hans på dør. Etter 2 uker med stillhet fikk jeg endelig kontakt, og vi bestemte oss for å ha en filmkveld sammen. Det føltes ut som vi var sammen igjen. Vi lo, pratet, kyssa, og begge gråt da vi snakket ut om det som hadde skjedd. Og at dette kommer til å ordne seg hvis bare han fikk litt mer tid. Uken gikk, og han var på besøk cirka 2 ganger i uka. Han kom alltid veldig sent, og vi hadde noen fine kvelder sammen på soverommet, hvis du skjønner hva jeg mener. Samtidig føltes det så rett, og han sa at han fortsatt elsket meg, at han savnet meg, og selv om han aldri overnattet, så valgte jeg å akseptere nettopp det. I det siste har jeg grått hver eneste dag fordi jeg savner han så mye og synes ikke at han gjør en god nok innsats for at dette skal fungere. Så en kveld kom han bort fordi jeg ba han om det. Jeg hadde pakket resten av tingene hans, og jeg gråt som et barn da han møtte opp på døra. Jeg sa at jeg elsket han, og at jeg ville bare at vi skulle være som før. Jeg spurte om han ville ha meg tilbake. Han ga meg et kaldt nei, så tok han tingene sine og gikk. Etter krangelen har jeg gjort alt jeg kan for at vi skal bli sammen igjen. Jeg har skrevet brev, meldinger, unnskyldt meg på alle mulige måter, pratet med søsteren hans, moren hans, kjøpt blomster, kort som ble sendt på døra. Jeg har sendt han melding, spurt om vi bare kan være venner i det minste. Jeg vil ikke miste han helt, men han svarer ikke. Jeg addet han på Facebook, Snap, men han adder ikke tilbake. Altså, jeg skjønner ikke hva jeg har gjort galt, og helt hjerteknust over situasjonen. Hva skal jeg gjøre? Jeg føler meg så fortapt. Kommer han tilbake? Med vennlig hilsen, Elisabeth. Ja. Men altså, Elisabeth har dumpet sin kjæreste, og hun får han ikke tilbake. Hun skjønner ikke hva som har skjedd. Hva har skjedd?
Og stakkars Elisabeth har fått meg og Vegard som parterapeuter.
Ja.
Det, kanskje... det kommer til å bli kjempebra, det.
Det kommer sikkert
det første jeg vil si sånn at den konkret, er jo at hun prøver alt for hardt. Det er jo naturlig.
Ja.
Jeg skulle til å lage en elendig sammenligning med at hvis du har falt i vann og det er tunge klær, så prøver du desperat å holde deg over vannet. Men det, må man jo nettopp for at, ellers så dør du. Så vi dropper den sammenligningen. Men det er jo litt sånn at jeg skal, i hele programmet skal jeg si alle de sammenligningene som jeg har tenkt
å bruke. Du har brukt to marine bilder til nå.
Ah, ja.
Så det er fint hvis du holder deg på
bølgen. Husker ikke det første. Men i alle fall, men det er jo helt klart at hun gjør jo desperate ting.
Ja.
Og det kan man skjønne, for hun er i en desperat situasjon.
Ja.
Men hun må jo på en eller annen måte være litt rasjonell på at han kommer jo til å bli bare mer og mer frastøtt av en sånn desperat kontaktsøkning. Driver å edde folk overalt og sende masse henvendelser gjør jo at han på en måte, hvis han har liksom gitt henne en kald skulder der på et eller annet tidspunkt, så trenger jo han å på en måte føle seg han trenger jo at han selv skal kjenne at han har lyst til å komme tilbake til hun.
Hvor lenge var det de hadde vært sammen?
De to hadde vært, skal vi scrolle tilbake her, de to har ikke vært sammen så lenge, skjønner du.
Nei.
For han er en fyr som har holdt på.
Han har holdt på.
Ung fyr, rota mye rundt, tatt mye one night stands.
Han har gått inn i et forhold der han får med bonusbarn og bonusfar.
Og det høres jo ut som han har levert over gjennomsnittet for å være en sånn fyr da.
Ja, men det tidene oppi alt dette.
Du er opptatt av tidene?
Jeg tipper, fordi hun gjorde slutt med barnefar på sommeren i fjor.
Ja, så det er jo et kjempekort forhold.
Det er et ganske kort forhold.
Så det har jo vært noe passion inn i begynnelsen her. Og så har han blitt overveldet av at det er mye en tett relasjon mellom de, og så har han oppdaget at oi shit, dette var jo enda tettere enn jeg kanskje trodde, for de driver og slenger dritt om meg bak ryggen. Og så har hun kastet han ut. Det er jo ikke noe han kommer til å ha lyst til å hoppe inn igjen sikkert i utgangspunktet. Dette sier jeg uten å vite sinnstilstanden til denne Elisabeth. Kanskje hun er helt suicidal og står på broen nå, og da er jo ikke dette det lureste å si, men i all virkelighet så er det vel liten sjanse for at han plutselig kommer til å snu.
Ja,
tenker jeg.
Ja, men han har jo snudd en gang, på en måte. Han har sånn småsnudd. Han har jo etter å ha blitt kastet ut, og det er jo noe hun må ta ansvar for at hun har gjort. Selv om det var kanskje en opprivende ting som skjedde der i forkant, og man kan diskutere hvem sin skyld det var, og bla bla bla. Men hun har jo sagt, kom deg ut, her er alle tingene dine, eller 80% av de. Så det er jo noe hun har gjort.
Ja.
Det som jeg synes er vanskelig her, og det er jo ikke for å kritisere dette formatet på programmet, men nå får vi på en måte høre Elisabeth sin versjon.
Ja.
Dette er jo helt umulig å gi råd om.
Ja, nei, det mener jeg styrken, for det er bare den som sender inn som får.
Ja,
og andre får aldri noen ting, han får be om hjelp selv.
Men vi skal ikke ta stilling til noen skyldspørsmål eller noe sånt. Det er en dame som har et problem, og vi skal hjelpe hun å takle det problemet.
Vi skal ikke
redde et forhold.
Nei.
Hun er jo urolig her. Hun har jo en slags hun har et problem.
Absolutt.
Hun spør helt til slutt.
Hun må leve med.
Kommer han til å komme tilbake? Det har du svart ganske greit nei på, Bård.
Ja.
Hva skal jeg gjøre? Spør hun også om. Så det er vel der vi må legge oss av. Hva skal hun gjøre? Og du mener hun allerede gjør for mye, at hun er for intens. Og jeg trodde at det spillet der, at man skal ikke gi så mye, ikke være så på sånn, det trodde jeg var mer sånn i den bli kjent datingfasen. De har jo allerede vært, det har vært samboere, det har vært alt, så at man skal gå tilbake til sånn player-modus, så man er litt av og på og gjør seg mystisk, og sånn, det trodde jeg var helt meningsløst.
Nei, men det høres på meg ut som det er litt over... Man kan godt gi inntrykk av at vi savner det veldig, og ungen har lyst til å være sånn sånn. Men det bare hørtes litt ut på en måte, noen hadde liksom addet den på Snap, men blir ikke addet tilbake, og sånn, addet den på Facebook, og blir ikke addet tilbake, og sendt brev og blomster og et eller annet. Det høres litt for aggressivt ut, at man gjerne kan få litt sånn, ok, dette ble litt mye.
Jeg er enig, hvis han ikke vil tilbake, så blir jo alt det der bare irriterende mye. Men hvis han egentlig vil, og bare er sånn sår og vondbråten, så er det jo den ene ekstra lille ting som plutselig gjør at han en dag er sånn, ok, og så er vi tilbake.
Så du mener at resultatet på en måte er, utfallet er på en måte gitt, og hennes mas i gåsøgne, vil du være med på å liksom krystallisere ut det utfallet ganske tidlig?
Nei, altså, hverken jeg eller noen andre i verden, vil jeg tro, like mas. Det er veldig, jeg har møtt veldig få mennesker i mitt liv som kan med hånden på hjertet si at de foretrekker mas.
Nei, det er det.
Men det er også noe, jeg synes jo ofte i sånne situasjoner også, at man nettopp for å ikke mase, så synes jeg man gjør for lite. Jeg mener jo ofte at folk kjemper for lite for å vinne kjærligheten, og hvis hun vet at det han jeg vil ha, så mener jeg at hun, hun må kjempe for den.
Ja.
Om hun nå er litt, har bikket litt over i maseland, det kan nok hende, men jeg synes hun skal gi opp og sette seg tilbake og tenke sånn, nå får han ta kontakt.
Nei, nei. Nei,
det går ikke.
Men måtehold. Jeg tenker liksom at denne lille pardansen de er inne i nå, eller det er jo en litt sånn enveis dans, men det er jo en form for kommunikasjon det også, sant? Og, mm. og som i all annen kommunikasjon, så er det jo av og til litt sånn bedre alternativ enn å stå og krangle og skyte frem og tilbake og bare kanskje ta seg en liten sånn, jeg går ut en tur, og så tenker du over det,
ja.
Og så går du gjennom det i hodet, og så får du litt sånn, vet du hva, jeg har tenkt litt på det, og sånn og sånn tenker jeg om det.
Det er jo farlig.
Og at man da kan gi han den samme spacen da.
Ja,
at, liksom, nå har jeg gitt inntrykk av på en ganske eksplisitt måte at jeg har lyst til at du skal komme tilbake. Ungen har lyst til det. Nå får du tid til å tenke på det.
Ja, han er ikke i tvil om at hun vil ha han tilbake.
Nei, det,
det har
hun
sagt fra.
Er det litt sånn, men det er farlig å gå i sånn gutte- og jentefell her. Da. Men hvis det var omvendt da, så ville jeg kanskje sagt til Alex at nei, du må pushe på, for hun trenger å vite at liksom, du virkelig er knight in shining armor. Men omvendt, rent, klassisk, så tror jeg ikke han trenger mer enn en sms. Jeg vil at du skal flytte inn. Så vet han det. Helt klart. Da trenger ikke han å vite det noe mer.
Og grunnen til som du reagerte på i sted, sånn, ja, han har jo ikke snudd, men han har jo tatt noen sånne små runder, fordi hun har jo vært hos han på kvelden og de sett på film, ikke sant? Da er jo han tilbake, sånn god gammeldags one night stand modus han, som han jo har hatt i mange år sånn, en dame kom inn om de ligger sammen, det er hyggelig å se på film, men det er ikke noe overnatting, det er ikke noe unger, det er ikke noe logistikk, ingen skal leveres eller hentes, så han er tilbake der hvor han egentlig liksom har levd største parten av sitt liv, så det var jo nesten det der
regelmessig og mindre styr kanskje.
Men samtidig er det jo en slags i gåseøyne regelmessig kontakt da.
Ja.
Man kommer ikke unna det at han kunne jo valgt å si, vet du hva, det er det å bli stress, jeg har blitt kastet ut, det er mange andre fisk i sjøen, sant? Men han har på en måte vært litt innom, og så plutselig så snur han igjen.
Men her vet han jo hva han får da. Han vet jo at når Elisabeth kom bort med hjertekonfekt og blomster.
Men jeg føler kanskje at Elisabeth også er litt vel impulsiv da. Hun har jo kommet fra et forhold som ikke var så langt, fordi barna var ganske små. Og så har hun brutt det, så har hun blitt sammen med en fyr. Og ettersom jeg har forståelse for tidsforløpet her, så introduserte hun han ganske tidlig for de nye barna, som er jo litt sånn, ok, da skal du være sikker. Og så plutselig var han vekk igjen. Og så er det litt sånn, å nei, og så er det grining og blomster. Og så vil hun at han skal komme tilbake. Det virker jo veldig sånn
ungdomsskoleaktig.
Ja, lite gjennomtenkt og langsiktig.
Ja.
Og lite langsiktig.
Ja.
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 Lite hjelp for begge to.
Ja.
Det var parentes.
Lite av mye, men for mye av mase. Dette blir hardt for Elisabeth.
Ja, det beklager jeg.
Ja, men altså, livet er hardt.
Sånn er det.
Og det er jo det som er nøkkelen her for Elisabeth isolert sett. Men her skjer det masse greier, og det må hun på en måte leve litt med.
Ja.
Og så kommer det et utfall. Men hun må i hvert fall lære seg å leve med livet.
Så er jeg tilbake til, kommer han til å komme tilbake? Vi tror ikke det. Hva skal jeg gjøre? Du har på en måte gjort nok.
Ja.
Du har gitt et signal om at du vil ha han tilbake. Han vet at du vil ha han tilbake. Du trenger ikke å si det flere ganger nå. Nå må han få tid til å kjenne på om han faktisk vil det. Og vil han ikke det, så hjelper det ikke om du maser mye eller lite eller passer eller hva. Nei. Da vil han ikke. Vil han, så kommer han.
Ja, det tror jeg også. Sorry. Nå,
plutselig virker det veldig greit.
Du har gjort en kjempejobb.
Ja.
Vi skal faktisk fortsette å holde oss i Exceland.
Excel.
Og Vegard ble veldig glad
i Excel.
Vegard håpet at du sa Excel-land.
Vi skal inn på XXL-land.
Nei,
det er ikke gøy nok.
Nei,
det er faktisk ikke gøy nok.
Neida, men noen setter sikkert pris på det.
Helt sikkert. XXL setter pris på det, ikke sant? Bare sender man en sånn bergansbuksenstørrelse large. Kjære Siri og de gode hjelperne, jeg har fått meg en ny kjæreste. Vi har blitt sammen, vi har kjøpt leilighet, flyttet sammen, og alt dette innen et år. Da vi begynte å holde på, hadde han nettopp kommet ut av et 6 år langt forhold med sin eks. Og det er i grunnen ikke noe jeg tenker så veldig mye på. Og jeg synes heller ikke det gikk for fort heller for hans del, selv om jeg vet at mange av venninne mine synes det. Men i starten av forholdet vårt så snakket han mye med ekskjæresten sin, fordi de hadde et hus de skulle selge, et lån de skulle ordne opp i, og diverse ting som måtte fikses når man slår opp. Jeg synes jo det var kjipt, men jeg holdt meg for god til å kommentere det. Det som er irriterende er at han fortsatt har masse bilder av henne, både på sosiale medier og på mobilen. Han har gamle kjærlighetserklæringer i innlegg, han har bilder av henne på sine profiler, og igjen da på mobilen. Jeg ikke så sjalu, jeg respekterer fortiden, men kan han slette dem? Det innenfor å be om, eller det tegn på at jeg en sjalu kjæreste, som jeg virkelig ikke vil at han skal tenke at jeg Jeg føler at dette her liksom et tabubelagt tema for par med ekskjærester. Jeg håper dere kan hjelpe meg å løse dette problemet, hilsen Eva.
Nei, altså hvis hun synes det et problem, så hun sjalu.
Ja, det nødvendigvis et problem?
At hun sjalu?
Ja.
Tydeligvis, for hun har sendt mail til deg.
Ja, jo sånn sett, men ok, så hun sjalu. Kan hun be han om å slette bilder av eksen?
Nei,
jeg tror ikke det løser ikke. Problemet, det er det eneste jeg tenker.
Det her er jo problemet, altså hvis forutsetningen er at de har hatt et forhold, de er ferdige med det forholdet, og de er ikke noe sånn i forhold lenger. Men ekskjærester skal jo kunne være venner.
Ja.
Og han ikke driver på med noe annet eller noe sånt, Så er jo det bare hun som har et problem med at han har hatt en fortid. Og den fortiden har han hatt. Så det kan ikke hun forandre på.
Nei.
Og da må hun lære seg å leve med at han har hatt den fortiden han har hatt.
Hun kan heller ikke forandre på hans følelser til sin ex, bortsett fra til det verre for hennes egen del, tenker jeg. Hvis han har lyst til å ha bilder av eksen sin, så har jo han lyst til det. Og hvis hun sier at han skal slette det, ja, hvis han fremdeles har lyst, så kan han ha bildene et annet sted. Altså hvis det behovet forsvinner ikke for det om hun sier at han skal ta vekk bildet eller distansere seg mer fra eksen. Det er jo et behov han har.
Det er på en måte lov å si sånn, jeg synes det er rart at du har bilder av eksen din i stuen vår. Det hadde jo vært rart.
Ja.
For
det minner meg på det, og det er helt greit at du har hatt det sånn, men det minner meg litt mye på sånn. Men akkurat at han har bilder av hun som er en del av livet hans inne på Facebook.
Ja, det er forskjell på sånn det er helt, han kan ikke slette fortiden si, på noe som helst måte. Den Nei. Fortiden er der, den må du leve med.
Men mindre du er med i et witness protection program.
Selvfølgelig, da må du klare det.
Ja.
Men jeg tenker sånn så at min kjæreste har bilder av eksen sin i bildet inne i albumene sine på telefonen. Ja, han kan ikke gå inn og slette de. Den fortiden blir jo ikke slettet.
Nei.
Men jeg tror ikke vi må helt inn i stua mi før jeg reagerer. Jeg tror jeg ville synes det var rart om mannen min hadde som skjermsparer på PC-en eller som bilde på mobilskjermen, en sånn bilde av de to da de var på Kreta i fjor.
Skjønner, altså, sånn, men det handler om ting som er liksom naturlig å gjøre med den du er sammen med. Altså,
men det kan jo også være unaturlig. Altså hvis han har lyst til å ligge med henne, jeg føler at problemet er jo hans følelser i forhold til eksen.
Ja.
Er det for mye eller for lite for at hun skal tåle det?
Mhm.
Det handler ikke om bildet, og hun kan ikke, hvis hun ber han slette bildet, det hjelper jo ingenting. Altså,
nei.
Altså, hun må jo finne ut, hva føler min mann om eksen sin?
Ja.
Og dette kan de jo snakke om, sant? Og hvis han da er sånn, nei, hun er viktig for meg, jeg har lyst til at hun skal, hun finnes, jeg kommer alltid til å like deg bedre, eller, så må man definere det, ok, ja, det er for mye for det, for at jeg er komfortabel med det, eller det er passe.
Men kan det ikke være et tegn på at han har gått videre, og at han har valgt sin nåværende kjæreste, hvis han er villig til å slette de bildene når hun ber han om det?
Ja, på en måte, men det...
Jo da, jeg vil bare si at det at hun sier, kan du slette de bildene? Enten så har han de bildene og bryr seg ikke så veldig om det, eller så har han de bildene fordi han har et behov.
Ja.
Og det behovet vil jo ikke forsvinne. Så det har egentlig ikke så mye å... Om bildene er det eller ikke, det tror ikke jeg har så mye å si.
Nei, det er jeg helt enig i. Sånn, men jeg bare tenker at hvis det er sånn at han ikke tenker på det, det tror jeg faktisk. Han tenker ikke på det. De bildene har alltid vært der, og hun er en del av hans fortid, og han er glad i eksen. Det er ikke noe problem, han tenker ikke på det på den måten. Så de bare er der. Så hvis hun på en måte gir han, ikke som en sånn maniac, sjalu kjæreste, men som prikk på skulderen nærmest for at han... Åja, sorry, henger et bilde henne i stua. Jeg er så vant til at det henger der, jeg merker det ikke.
Ja, for det kan man si.
Jeg blir mint på Charlotte hver gang jeg går i stua, og da begynner jeg å tenke på sånn, Charlotte, ja, det var jo hun du var i Kreta med, da du hadde så fint, altså...
Ja, men det er... Men samtidig... Men bare ikke snakke om bildet på mobilen her.
Jo, mobilen også, men det er jo noe med det. Mobilen ligger jo på stuebordet, og det er alltid der bildet av hun... Foran Eiffeltårnet der, så sånn, må jeg tenke på Charlotte hver eneste dag? Kan jeg få slippe?
Ja, hvis det er et bilde hun stadig blir eksponert for, men det var vel ikke det? Var ikke det at hun hadde sett på telefonen, eller noe?
Ja, men, ja, på telefon. Men jeg tipper, jeg tror ikke hun er sånn som har gått inn og snoka, for da hadde hun sagt det. Det er sånn, den ligger på kjøkkenbordet. Der er det ja, bildet.
Hvis han har bakgrunnsbildet av eksen, så ville jeg jo ikke bedt han tatt vekk det. Men da ville jeg spurt, du,
hva er det som skjer?
Det er jo en litt rar prioritering. Er det noe du har lyst til å snakke om?
Her? Ja, og ja, ja. Jeg vil også si at, si at det henger et bilde av hun fremme som han har glemt, eller whatever, sant? Og du går forbi det, for du må jo hele tiden tenke på at hvem er det som har problemet her? Det er jo vedkommende som sender inn dette brevet.
Mm.
Og vi trenger egentlig ikke å blande inn han andre så mye, fordi at her er det hun som har problem med et eller annet. Hun har jo, hun sier at hun ikke er sjalu, men hun har jo problem med, hvis hun ikke kan se på det bildet, hvis hun er trygg på at han ikke har noe med hun å gjøre, men hun har likevel ikke like å se på det, for det minner hun om eksen til, til han mann, så er det jo på en måte hun som har et problem med det, ja. Altså sjalusi da.
Ja.
Og dette er jo på en måte en slags sånn eksponeringsterapi, Pira, at hun faktisk ser det bildet, at hun lærer seg å leve med den fortiden som har vært ved å se på det bildet hver gang.
Ja.
Og liksom komme til et punkt der, der er bildet, jeg driter i det.
Jeg mener, det var deilig å komme dit, men jeg tror...
Ja, men for, ja. Sånn som meg da, nå har jeg vært sammen med min kone i 20 år, så det er jo kanskje litt ja, snikskritt.
Ja.
Men hun hadde jo en kjæreste før der, om det hadde hengt...
Kasper. La oss ikke rippe opp i det.
Neida. Men om jeg hadde sett et bilde av...
Han hadde mer muskler enn deg, kanskje?
Ja, han var ripped, han.
Han var ganske ripped.
Han er sikkert ripped fortsatt.
Hei, Kasper.
Hei, hei. Men om jeg hadde sett et bilde av Kasper og min kone hengende på... For det første hadde jeg syntes det var morsomt, men jeg hadde jo heller ikke liksom... Det hadde jo ikke betydd noe for meg.
Altså, hang i sånn hjerteramme i gangen der hvor det henger fra deg. Enda morsomt. Jobb, enda morsomt.
Det går ikke an å ikke få det morsomt for min del. Jeg hadde ikke... Det hadde jo ikke plaget meg.
Altså har ikke du så mye til overfor din kone?
Nei, det kan du også si. Nei, men altså hvis man er ikke... Nå har vi vært sammen veldig lenge, men man må jo være, på, man må jo være sammen på et slags grunnlag på at, at her kan man bli på en måte eksponert for fortiden uten at det skal bety så veldig mye.
Jeg tror vi er enige her, og jeg tror også at det hjelper ikke for en som er sjalu å høre at en som ikke er sjalu ikke har problemer med det hun har problemer med.
Det skjønner jeg.
Ja, ikke sant? For enten er man sjalu, altså, ellers er man ikke det. Og Eva sier at hun er ikke sjalu, men hun er jo litt sjalu, for hun har problemer med de bildene. Og jeg tenker at det er jo ikke, det er som du sier, bildet i seg selv er ikke problemet. Fortiden får du ikke bort,
nei.
Men at dere kan ha en prat om om hva han tenker om eksen, og hva er følelsen og behov, og at det er lov å minne ham på sånn. Du har kanskje ikke tenkt på det, men det henger et svært bilde av deg og eksen i hjerteramme på badet. Kan vi bytte ut det med noe annet? Eller?
Ja, for kan jeg si en ting som jeg føler som hovedgen her, at hun kan ikke endre han.
Nei.
Det er jo hele greien her. Så hun, det hun kan bruke dette til, er å få ut informasjon om hva tenker han om eksen sin. Mm. Og så kan hun velge etterpå om hvordan hun stiller seg til det. Men hun kan ikke be han føle noe annet for eksen sin. Det, sånn er det bare.
Og det er litt sånn, hvis du er redd for edderkopper, så kan du gå vekk fra edderkoppene.
Jeg har bedt deg å bruke marine bilder.
Ja, ok.
Nise.
Ja, det blir det, sånn,
var det noe med de beina?
Krabbe, kanskje?
Ja, for du, må ha flere, du trenger seks bein.
Ja, du må ha flere bein.
Ja, ja, krabbe da.
Ja, si du er redd for krabber da.
Ja.
Og så kan du gå vekk fra krabbene og ha det fint, fordi at krabbene er ikke der. Men det betyr jo ikke at du ikke er redd for krabber.
Nei.
Du har ikke fjernet fobien. Du har bare fjernet de tingene. Og da har du på en måte lurt deg selv litt igjen.
Nå sitter hun hjemme og tenker at det ikke kunne vært to jenter på den episoden de tok mitt problem.
Nei, men det er dette...
Det er ikke ofte jeg siterer Tommy Steine, gammel stand-up av Tommy Steine. Jo, det er ikke så ofte jeg gjør. Er det
det? Jo, det er helt.
Men jeg klarer altså ikke å tenke på krabber uten å tenke på Tommy Steine som imiterer krabbe. Så det er rart at folk er redde for krabbe, men jeg bare står rett foran den, for den krabben beveger seg bare sidelengs, så jeg får aldri tak i det.
Det er sant.
Det er veldig, veldig morsomt.
Ja, det er godt.
Det er god stand-up.
Og nå jobber han på Kiwi. Det er urettferdig.
Ja, ja.
Med den vitsen.
Ja.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Jeg har et problem som jeg håper dere kan hjelpe meg med. Jeg bor i kollektiv med en av mine beste veninner, kaller henne Anna. Vi dro på festival sammen i fjor, og da tok jeg med meg en kjole som jeg fått av min tante for mange år siden, for hun bruker den ikke lenger. Jeg har aldri gått med kjolen før, men jeg synes den var kul. Når vi var på festival, så endte det på at Anna fikk låne den kjolen siden hun likte den så godt. Så kom vi tilbake fra festival, jeg sa til Anna at hun kunne låne kjolen litt til, fordi hun skulle på utveksling til varmere strøk. Siden da har jeg egentlig glemt den, men nå som det har begynt å bli varmere igjen, så har jeg sett at Anna går med kjolen. Hun spurte meg nylig om hun kunne kjøpe den av meg for 500 kroner, og til det svarte jeg nei, siden jeg har fått den av tanta mi, og jeg liker den egentlig godt selv. Og til dette svarte hun at hun trodde hun egentlig allerede hadde fått den, siden jeg ikke turte å gå med den selv. Jeg kan ikke huske å ha sagt det, altså, men heller bare at hun da kunne låne den når vi var på utveksling, og ellers også i og med at vi bor sammen. Etter denne samtalen så har vi ikke snakket noe mer om kjolen, og jeg vil gjerne ha den tilbake. Jeg kommer jo egentlig ikke til å gå med den før det blir varmt igjen, men jeg vil bare ha den i mitt skap, sånn at jeg har kontroll. Det ikke sikkert du mente at den latteren skulle være så ond. Det la jeg på. Så jeg lurer veldig på hvordan jeg skal få den kjolen tilbake. Skal jeg spørre rett ut og tåle at det kan bli dårlig stemning? Vente til det blir varmt, sånn at jeg kan si at jeg vil ha den tilbake for jeg skal gå med den? Eller burde jeg la henne beholde den, siden hun egentlig liker den bedre enn det jeg gjør? Ikke det mest alvorlige problemet, men jeg håper dere har noe likevel.
Ja, det er fantastisk. Det er et godt problem. Jeg har en kjempeenkel løsning.
Ja. Sara heter hun forresten.
Ja, Sara sender kopi av den mailen der til
Anna.
Og så sier hun, hei.
Det blir jo for dumt.
Hæ?
Så kan hun skrive sånn, det blir jo litt for dumt.
Ja, det blir litt for dumt, sorry. Men dette er sånn jeg er og sånn. Så jeg har lyst til å ha den kjolen. Jeg kommer ikke til å bruke den, og jeg har bare lyst til å ha kontroll på den. Ja, bare si alle de tingene der.
Kanskje de kommer nærmere, kanskje de blir sammen.
Ja, de kommer til å, ja.
Men synes dere det greit sånn materiellt sett at hvis hun vil ha kjolen, hun skal ikke bruke den engang, men det hennes kjole, hun vil bare ha den i skapet sitt.
Ja, og det grunn nok. Det hennes eiendel.
Ja.
Og så kommer det sikkert til å bli dårlig stemning hvis hun tar det opp.
Ja.
For det jo litt sånn her venninnet, sånn, hinge, for det liksom, jeg har hatt den liksom.
Ja.
Men hun kan jo bare si, hvis hun har lyst til å snike seg rundt det, kan hun bare si sånn, du, den tantekjolen min, den skal jeg ha nå, for den passer perfekt. Kan hun, jeg bare få den?
Ja.
Som den naturligste ting i verden siden det hennes. Så kan hun si, jeg trodde hun har fått den. Åh ja, nei.
Men det er jo litt sånn, hvis dette er en sånn erstattelig ting, for eksempel, jeg låner en hammer av Bård, sant? Mm. Og så etter en stund, så er det litt sånn, kan jeg ha den hammeren? Ja, jeg bare har den, jeg trenger den ikke, sånn, så. Og hvis du da plutselig får behov for en hammer, så kan du kjøpe en hammer, sant?
Ja.
Og vi har på en måte snakket om at jeg kan ha den hammeren, og det er greit, sant? Men dette er jo en uerstattelig ting, det er jo en kjole hun har fått av tanten, som gir emosjonell tilknytning, og så er den sikkert ikke mulig å oppdrive.
Nei.
Så hun vil jo ha den, og da må hun jo bare kunne si det på en hyggelig måte, tenker jeg, altså.
Jeg tenker at det virker som hun nå har begynt å irritere seg litt over at hun er Anna, ikke liksom, at hun tar den for gitt, eller at hun ikke gir den tilbake.
Ja, men det gjør hun jo. Jeg synes jo det er i overkant, for de fleste er jo sånn, hvis du har lånt noe lenge nok og ikke levert det tilbake, så er det ditt. Det virker som en litt sånn, nå er den vel egentlig min, for nå har jeg levert den, jeg har lånt den så lenge at den var bare blitt det.
Ja, det synes jeg aldri stemmer.
Nei, det er en dårlig...
Ja, ja. Jo, jeg har jo en CD hjemme nå som jeg lånte av en kompis når jeg gikk i 7. klasse. Nå er den min.
Hvis han sier noe, du, kan jeg få den CD-en tilbake, så sier du selvfølgelig, med skam.
Mm. Ja, jeg har ikke tenkt over den. Kan du si...
Du kan jo aldri ha tenkt at jeg har overtatt eierskapet. For jeg har hatt det så lenge. Det er jo en helt latterlig tanke. Det er det samme som han som overtok leiligheten min, Andreas Tornes, den kødden, som bare overtok vaskemaskinen, tenkte han.
Mm. Ja.
Fordi at jeg sa, de kan du låne, for jeg har ikke plass til å ha de nye leiligheten min. Så hvis du har lyst til å låne de, så kan du bare ha de helt til jeg har fått et nytt sted, så kommer jeg og henter de. Når jeg kommer til et halvt år, så sa han, nå er de blitt mine. Det er dick move 100%
Ja, jeg tror hvis jeg hadde blitt konfrontert med sånn, den CD-en vil jeg ha, så hadde jeg selvfølgelig gitt den. Men jeg går ikke nå med dårlig samvittighet og tenker helt sånn, åh, nå må jeg huske å levere tilbake den CD-en. Åh, nå må jeg huske å levere tilbake den CD-en. For det har gått 25 år, så det er på en måte, det er borte. Jeg kommer aldri på eget initiativ til å levere tilbake den CD-en.
Men hør da,
den er min.
Nei, du trenger ikke å levere den tilbake selv. Men hvis du får en henvendelse,
ikke tenk på meg oppi alt dette,
så ja, men dette mener jeg så sterkt. Ja, at du må nesten være stille.
Ja, men jeg har en glimrende måte å vise dette på.
Det er plass til dere begge to.
Ja. Maritimt. Mm.
Har moren dere sagt det?
Ja, jeg kan godt ha maritimt. Skal jeg ha maritime bilder?
Helst.
Nei, altså si at det da står et sånt klistermerke med navnet på, og bilder av en båt. Mm. Det var det jeg klarte.
Det holder at det er et blått klistermerke.
Eller et vått klistermerke da. Ja. Ja. Og så står det en sånn navn, den tilhører, bla bla bla. Gjør ikke det litt sånn ekstra... Altså, hadde du fortsatt klart å se på det og så tenke, den er blitt min da. Selv om det står, dette er Gunnleik sin spesialscene.
Jeg har jo André Norvik Breivik sin originale Michael Jackson minidisk fremdeles.
Den er jo blitt din.
Den er jo blitt min. Den er jo ikke det. André, hvis du hører på, ja, bare gi en lyd, så skal jeg finne den, og så får du den tilbake, selvfølgelig.
Ja. Og gjerne med en flaske med noe ord.
Nei.
Hæ? Jo. Du sa jo det, altså hvis Nils og Ronny etter 3-4 år for noen laserutlån, ja, altså de får champagne, ja. Men André Norvik,
han er ikke kjendis, han får ingenting, han får tilbake minidisken selvfølgelig, men ja, han får ikke
champagne. Han får ikke spilt av hos det, for det finnes ikke.
Nei, men jeg synes du, jeg vet ikke han jobber sammen.
Du sier nettopp at man skal på en måte alltid levere tilbake med skam, og ja, champagne er jo skam, bobler.
Ja,
ja.
Men champagne til andre.
Nei, ikke champagne, tenker, men ja, det er bare for svin.
Nei, vet du hva?
Nei.
Det, han får ikke noe han, altså, men han kan få det tilbake.
Han kan få en hammer lime.
Han kan få en hammer lime, kanskje.
Ok, men denne kjolen, dere synes at hvis hun vil ha tilbake, så kan bare si, jeg vil ha tilbake kjolen. Jeg trodde den var min. Nei.
Ja, jeg synes hun kan be om det med den største selvtillit. Du kan jo få tilbake den kjolen som jeg fikk av min tante.
Ja. Jeg vil ha den i skapet.
Nei, hvis, si for da skal du liksom ballsy til av hun og andre si, men er ikke den blitt min?
Ja, men hun sier jo at hun har vært innom den tanken. Jeg mener man kan si på en sånn hyggelig måte den, nei, det har vært veldig kjekt at du har hatt så mye nytte av den, men nå kjenner jeg at jeg har lyst til å bruke den.
Ja.
Den, jeg har jo fått den av min tante, den har jo litt affeksjonsverdi. Jeg kan gjerne kjøpe en ny kjole til deg hvis du er
nei,
i beit.
Nei, det vil du ikke si.
Jo.
Nei.
Hvis du er beit for kjola, da føler hun seg dum.
Men hun tror jo ikke at den er hennes, for hun har jo tilbudt seg å betale 500 kroner for den. Det hadde hun ikke gjort hvis hun tenkte at den allerede var hennes.
Nettopp.
Nei. Så det er jo ikke sagt sånn, jeg hadde tatt de 500 kronene, og dagen etter så hadde jeg spurt, kan jeg låne den kjolen din? Mm-hmm. Som du akkurat har kjøpt.
Ba, ba,
og så hadde jeg
lånt
den ganske lenge. Da hadde plutselig både kjole og 500 kroner.
Men det er jo en liten fokkefinger, det.
Ja. Det er fokkefinger,
ja. Ja. Og det er jo ikke den typen relationship du er ute etter å ha med din beste venninne. Er det vel det?
Det er jo humoristen fra Solen som snakker.
Ja,
ja. Oh, jeg er bare glad for at jeg fikk deg til å si fokke, som også er et marint uttrykk.
Ja, ja, det er det.
Eller jeg lar halse. Den seile videre, ja, ikke sant?
Egen hals.
Og så går vi videre til et problem som Line har sendt inn.
Mm. Det er allerede marint.
Det er marint, Line. Ja. Ja. Mm. Fjordline. Mm.
Det klipper vi vekk.
Det gjør det.
Kan Titanic ta seg helt ned. Ok. Jeg har kommet i en helt ekstremt ubehagelig situasjon, og har ingen jeg kan rådføre meg med. Derfor så prøver jeg dere. Så vi er virkelig sist ute.
Ja, sist ute.
Og eneste.
Men det tror jeg er helt riktig analysert.
Jeg har en utrolig nær venninne som bor i andre enden av landet. Vi har kjent hverandre i 8 år og holdt kontakten jevnlig. De siste alle årene har vi snakket sammen, altså på videosamtale, så mye som 2-3 ganger om dagen. Vi er helt uadskillelige, og jeg elsker henne. Jeg har aldri hatt en så unik kjemi med noen. Hun er den første jeg snakker med når jeg står opp, og den siste jeg sier natta til om kvelden. Siden vi bor i hver vår ende av landet, så har vi ingen felles kjente, og jeg kjenner ingen i familien hennes. I det siste har hun vært syk og slitt med noen psykiske lidelser i livet sitt. Og hun har også vondt i kroppen som følge av skader. Så til problemet. Jeg har ikke hørt fra venninnen min på 4 dager. Som sagt så pleier vi å ha kontakt så godt som kontinuerlig hver dag. Hun er ikke på sosiale medier, hun har ikke på telefonen, og jeg har sendt inn en bekymringsmelding til helsevesenet, men på grunn av taushetsplikt så kan ikke de gi meg noe informasjon. Så nå sitter jeg her da, alene, livredd for at jeg mistet det kjæreste jeg har. Jeg frykter rett og slett for at hun ikke er her lenger. Hvordan skal jeg kunne finne ut av det når vi ikke har noen felles kjente? Jeg kan navnet på noen i familien hennes, men de kjenner jo ikke meg. Blir det ikke da litt for nært at jeg henvender meg og spør noen i familien hennes om hvordan det går med henne? Hva kan jeg eventuelt skrive for å få frem at jeg ikke bare er en perifer nysgjerrig venn, men at jeg faktisk er hennes nærmeste venninne? Jeg vil ikke være en plage for familien som eventuelt er i sorg, men jeg vil gjerne vite hva som har skjedd med det kjæreste jeg har. Hun har ingen andre nære venner enn meg, så det er ingen venner jeg kan spørre. Vennlilsen, Line.
Herregud, for et problem.
Ja.
Det var heftig.
Her tenker jeg hun med kjolen føler seg litt rann,
ja. Jeg tenker at hun her må jo bare spørre og grave og ta så mye kontakt som hun bare vil.
Selvfølgelig.
Hvis det har skjedd noe, så er det jo ingen som er i en sorgprosess som ikke vil sette pris på at mennesker rundt har brydd seg om vedkommende. Hvis det er noe vanskelig, så trenger hun jo all den støtten hun kan få. Du kan aldri vise for mye omsorg for noen.
Nei.
Bruker bare å si
Og hvis det blir masete, så får hun vel beskjed om det. Da kan hun jo trekke seg tilbake. Hvis det er noen hun har plutselig, en som har kuttet kontakten, men det høres jo oppis ut.
Men jeg skjønner at hun kvir seg litt igjen for å ta kontakt med noen som hun ikke har snakket med før. Hun er redd for at de ikke vet hvem hun er. Men jeg tror jo et fåtal mennesker ville liksom ha sådd tvil om at hennes historie er riktig da.
Men hun har jo bare de beste intensjoner.
Ja.
Det kan jo være ubehagelig, men det bare kjør på.
Jeg har ingen motforestillinger mot at hun skal ringe.
Hva har skjedd? Jeg bare bryr meg.
Ja. Jeg tenker, som mor ville jeg satt utrolig pris på hvis det har skjedd noe med mine barn, og jeg tenkte at de var helt alene i hele verden, hadde ingen venner, så plutselig dukker det opp en venn der ute som elsker min datter nesten like høyt som jeg gjør.
Det er bare pluss.
Det er akkurat det siste der.
Veldig vanskelig å bli sur for.
Det kan jo hjelpe veldig, det er en sorgprosess, tenker jeg.
Det er akkurat det siste som hun skriver, hvis hun er 100% sikker på det da, at hun ikke hadde noen andre venner.
Ja.
Så må dette være en gudegave. Hun er en gudegave til de eventuelt... Ikke pårørende, det høres konkluderende.
Men uansett, altså hvis jeg hadde mistet en av mine kids, og så ringte den eller annen fyr 2 år etterpå, hei, jeg pleide å spille World of Warcraft med din sønn, henne er han blitt av.
Ja.
Til og med det hadde jo vært hyggelig, og så kjekt at du gjorde det. Han er dessverre ikke med oss lenger.
Men jeg sier, nå høres det ut som vi har konkludert med at det har skjedd, men det kan jo godt hende at hun har det vanskelig, eller et eller annet har trukket seg tilbake, eller...
Ja, men jeg tenker nesten enda viktigere hvis det nå er sånn at vi krysser det. Fingrene for at hun fortsatt er her. Hun er veldig, veldig syk, enten fysisk eller psykisk. Og familien vet ikke at hun har en bestevenn som hun vanligvis snakker med i disse vanskelige situasjonene. Og nå ligger hun der og kan ikke gjøre redd for seg eller snakke, altså et eller annet som gjør at hun ikke tar kontakt med sin venninne. Hvis du da tar kontakt med familien, sånn at jeg tenker sånn, du er i Alta, sier du. Litt vanskelig akkurat nå å få flydd den inn. Jeg hadde kjørt i Alta og hentet og sagt sånn, du skal besøke datteren min, for hun trenger deg akkurat nå.
Nei, det er bare jo mer jo bedre, tenker jeg. Og man må ikke tenke at man er invaderende i en sånn situasjon.
Nei.
Med mindre du får eksplisitt beskjed om at, vet du hva, dette blir vanskelig for meg. Det er mye bedre for meg å ikke ha kontakt med deg. Men til og med da vil jeg kjøre litt på. Fordi at folk som har det vanskelig har jo en tendens til å skyve folk vekk, selv om de kanskje trenger litt hjelp.
Ja, det er de som sier jeg orker ikke besøk, som noen ganger bør ha noen som ringer på likevel og sier sånn, vi to skal gå tur akkurat nå.
Ja.
Ikke sant? Og så er det det de trenger.
Ja.
Ok, det var fint. Jeg tror det er det hun skal. Hun skal ringe familien, spørre hvordan det går, tilby sin hjelp, hva enn det nå måtte være, og for Guds skyld finne ut av hvordan det står til med din aller, aller beste venninne.
Det blir ikke så morsomt svar.
Nei,
det ble ikke 100%
svar. Dette er ikke nødvendigvis et humorbro.
Nei, i begynnelsen satt jeg og noen som bor på tvers av landet, så tenkte jeg sånn, ja, på tvers hvilken vei?
Ja.
Da var jeg inne i et mer sånn useriøst lynne.
Ja.
Men dette må man bare svare ordentlig på, tenker jeg.
Det er litt derlig man kjenner det sånn, her kan jeg faktisk ikke være morsom.
Nei.
Det er ikke sted og tid.
Lykke til, får vi vel si da.
Ja, lykke til.
Go for it.
Vi skal til en jente i slutten av 20-årene som er i en utfordrende prosess. Begge foreldrene mine
en gang til, jeg fulgte ikke med, jeg tenkte på noe helt annet.
Men hun har egentlig ikke sagt noe.
Nei, jeg måtte bare være dønn ærlig der. Og der var tanken min helt annet.
Hvor var du da?
Jeg kan ikke si.
Er det sant?
Ja,
det er tausesplikt.
Var noen nakne?
Jeg var mye nakne.
Åja, ok. Veldig god overgang til denne setningen.
Topp.
Begge foreldrene mine er dessverre døde.
Perfekt.
Gått bort av sykdom i løpet av de siste årene. Faren min døde for 5 år siden, og moren min døde rett før jul. Jeg bor i en 50 kvadratmeter stor leilighet med 2 små boder sammen med samboeren min, og vi har bodd her siden faren min døde. Mamma og jeg ryddet det meste etter faren min, og jeg har tatt vare på en del. Både av affeksjonsverdi, men også ting jeg tror vi kan få glede av i en større leilighet. Når jeg nå skal rydde etter moren min, så er det blitt altså for mye ting for 2 små boder. Noen kasser blir stående i leiligheten. Det er midlertidig, for jeg må få sett gjennom alt, men det tar tid, og det er tungt. På grunn av omstendighetene så har jeg ikke pakket ned tingene hennes i kasser. Jeg har hentet alt ferdigpakket, og det er fortsatt noen kasser igjen å hente. Skjønner, henger dere med nå på logistikken rundt dette?
Ja, dette er spedisjon.
Ja. Utfordringen er at dette skaper veldig dårlig stemning mellom meg og min samboer. Han synes ikke jeg er tøff nok til å kaste ting, og at jeg bruker for lang tid. At jeg må se gjennom alt, det skjønner han ikke. Jeg synes han er ufølsom og kunne ønsket meg mer støtte og forståelse for dette kaoset. Det er krevende å se gjennom alt og sortere. Dette er mye verre for meg enn det er for han, og han klager over rot når jeg står i kjølevannet av mange tøffe år, og det provoserer. Samtidig skjønner jeg jo at det irriterende med ting overalt. Det vil si, bruker soverommet som rydderom og prøver å holde meg så mye som mulig unna stue og kjøkken. Det delvis veldig kutt. Det flyter til tider utover. Det jeg håper dere kan hjelpe oss med er hvordan vi skal komme oss gjennom denne perioden uten konflikter. Takk for hjelp. Kall meg gjerne Mari.
Kall hun gjerne Mari.
Ja.
Jeg veldig glad at den handlet om rydding og logistikk og de bodene kom inn.
Ja, det var veldig når det gikk over til noe litt sånn...
Ja, men ja. Fordi at jeg synes det var så spesielt å høre at noen spesifiserte at de bodde i en 50 kvadrats leilighet med en mann og to boder. Ja. Man bruker jo si kanskje to barn eller en hund, og noe, ikke spesifisere hvor mange boder man har.
Det er mye bod per kvadrat, så det er jo bare det her de vært heldige.
Du vet ikke hvor store det er.
Nei, det er sant.
Men
det er jo to behov her da. Et behov for rydde rom, et behov for å gå gjennom... sorgprosess.
Mm.
Så optimalt så skal man kunne serve begge de behovene.
Ja.
Og da burde man kanskje kunne flytte de gjenstandene ut av leiligheten.
Ja, hun skal jo det på sikt, men det tar litt
tid. Ja, nei, men jeg
og...
tenker sånn midlertidig. Finns det et sted hun kan ha de som ikke er i leiligheten?
Et minilager litt utenfor byen.
Et minilager på Majorstua.
Ikke Majorstua, det dyrt.
Nei, litt utenfor byen.
Ja, litt utenfor
byen. Vi vet ikke om de har bil, altså.
Jeg er enig, sånn rent praktisk.
Men nå er vi bare veldig praktiske.
Hvis man er i sånn Klas Olsson-modus, som er helt tydelig er nå, så er det et kjempetips.
Ja. Ja.
Men jeg ser for meg at denne jenta tenker, jeg har lyst til å sitte på eikeparketten min, ha noe Erika Badu gående i bakgrunnen, jeg skal drikke rødvin, og så skal jeg sakte men sikkert gå gjennom kasse for kasse, innimellom så åpner et brev, leser det, og der ligger det en liten kloss. Å ja, det var den jeg lagde i barna. Altså hun må, den sorgprosessen er å gå gjennom de tingene, og velge hva skal jeg beholde, og hva skal jeg la gå. Kan ikke sitte på sånn minilager på Alnabru, liksom, vegg i vegg med dekksenteret til Sharif, liksom. Bare, det går jo ikke.
Jeg tror det konker ikke.
Det var ikke bare. Ja.
Men greien var at, greien er at det går an å kombinere de to tingene.
Ja.
For det er helt riktig at, for det første så mener jeg at liksom, han bør jo kanskje gi hun litt slack, sant? Dette er jo en prosess hun er oppe i. Som du sier, det er en sorgprosess i den ryddingen, så han bør jo gi hun litt slack. Men det er klart at hvis det trekker ut, så går det jo an å gjøre den prosessen på en litt mindre invaderende måte i hans liv også, da. Så man kunne, det kommer litt an på hvilken situasjon de har i bil og sånt. Kan man ta ting vekk og ta hjem en kasse om gangen og, og sitte med Rikard Badu og
broren
til Erika og med et glass rødvin og mimre og gråte litt igjen og sånt, og det er jo helt fint.
Men er det ikke ufølsomt av en fyr som er sånn, åh, nå står det masse kasser der etter mora
jo,
di som er
litt,
ja, det er 50-50.
Det er 50-50, man skal jo ha,
jeg synes det er litt 50-50.
Ja.
Det handler om, begge må jo respektere hverandres behov her. Hun må jo anerkjenne litt behov for at ok, jeg skjønner at du er lei deg, men du må komme deg videre i livet, og vi kan ikke la dette påvirke oss og leiligheten i overskuelig fremtid. For sånne ting har jo en tendens til å ta litt tid.
Ja.
Og han må anerkjenne at ok, du har det vanskelig nå.
Hun døde altså rett før jul. Det er ikke så lenge siden.
Nei,
jeg mener sånn sett er han jo litt bitchy at han begynner med det nå.
Ja. Ja. Og jeg mener at hvis han har et veldig behov for at det skal være ryddig, så kan jo han hjelpe til. Du, jeg kunne godt tenke meg at det var litt ryddigere her, sånn så her. Jeg kan ta oss og kjøre de der, noen av eskene vekk, sånn at det blir litt levelig her. Og så kan vi liksom, så kan vi, jeg være med og frakte de der eskene frem og tilbake, så du kan sitte med Rikard Badu og se på de.
Vi skal tilbake til Klas Olsson faktisk, en liten runde. Det var ikke så dumt allikevel, det der minilager, fordi de tingene hun har etter faren sin har hun jo gått gjennom, det skriver hun jo selv. Det er noen ting der som ikke, det er noe som har affeksjonsverdi, og så er det ting jeg tror vi får glede av i en større leilighet. De tingene skal vel på minilager?
De skal på minilager.
Ja. For det var det jeg skulle til å si, at man kan jo gjerne, det er jo 50 kvadrat, man kan jo gjerne begrense den gråteboksen.
Ja.
Til kanskje et lite hjørne der.
Det er nettopp det jeg mener. Og så er det jo også litt sånn å være flink. Han mener jo at hun ikke er flink nok til å kaste, sant?
Mm.
Og det er jo en ting som man kan bli flinket til.
Og Marie hun Kondo, mener at han ikke er flink nok til å se
følelser.
Hennes behov.
Og det kan han absolutt bli flink til. Så her er klassisk møtes på midten.
Svar, møtes på midten.
Ja.
Og han kanskje kan hjelpe henne å finne den trygge Sorry, jeg gleder rett inn i Katrine-sagen med en gang.
Ja. Nei, men at, jo, men han flytter det der skatollet og det vinskap det og de guttene. Fillerin og sånn opp på Alnabru.
Hvis du tar denne grine boksen din inn i hjørnet på kjøkkenet.
Nei, men da kan hun flytte alle eskene ned i boden, og så tar hun opp en og en, som hun har som sånn rødvin å gå gjennom, ikke sant? Og så rydder hun jo gradvis en og en eske opp fra boden, som til slutt resulterer i at det skal stå to esker i boden med ting fra mamma. Ja, ja, det er altså... Lett. Det her synes jeg vi var gode både på følelser og på logistikk.
Og det er jo der vi tre er gode.
Ja, og så lytte til Marie Kondo som sier... Hva er det hun sier? At hvis du tar opp en og en ting og sier gjør denne meg lykkelig, hvis den ikke gjør det, tosser du den.
Ja, men det er sjeldent man blir lykkelig av ting med affeksjonsverdi. Man blir jo bare lei seg, men man kan jo ikke kaste for det.
Nei, jeg blir ikke lei meg av ting med affeksjonsverdi. Merdi.
Med merverdi.
Ja, ja. Se på en ting så husker jeg tilbake på sånn, så bare,
Ja, veldig ofte er det jo det der med det følelser absolutt å kaste noe. Så å sette det på et minilager eller en hytte er jo også en måte å si hvor mye behov har jeg egentlig for å gå gjennom disse tingene sånn sorgprosessmessig.
Og når de skal flytte fra sine 50 kvadrater over i noe mer sånn 75-ish, så kommer hun også til å kaste noe. Og når de flytter derfra over i rekkehus, fordi når barnet kommer, så må de jo ha gressplen, så kommer hun til å kaste noe, kort å kaste resten av livet.
Det er jo ikke sikkert at de har tid eller penger til å flytte, da, siden de har brukt veldig mye penger på minilager. Igjennom, de er på 50 kvadrat, så har de kanskje ikke den de minilagerposten i budsjettet.
Ut av byen.
Ja.
Det er gøy å leie et minilag som er større enn leiligheten. Ja. Det er et minilag på 70 kvadrat på Alnabru.
Med masse sørgelige.
Nei, du må lenger, du må ut i Hobøl, du må langt ut.
Ja. Ja.
Mot svenske grensen. Ja. Dette forutsetter hun bor i Oslo.
Ja. Jeg har en svær bo som jeg ikke har noen ting inni.
Si hun bor i Bergen, så må hun til Vaksdal. Der er det sikkert minilager. Tror du det?
Sikkert, det er det å ordne seg.
Vaksdal, aldri.
Dette er vi ikke bekymret for.
Nei, vi skal til det siste problemet.
Oi.
Hvor egentlig det som er gøy at innsendere her sier hva løsningen er på problemet i første setning.
Ja,
ja. Men da kan vi egentlig bare stikke noe, kanskje vi gjør.
Det kan jo hende noe vi ikke har tenkt på,
ja.
Før jeg beskriver problemet vil jeg si det åpenbare. Det beste er å bare flytte ut med en gang.
Hun likte det.
Det var bare noe
til å gi.
Men
Pulp Fiction.
9 år fram og tilbake med masse kjærlighet i bunn. Flyttet sammen, fungerte dritbra. Men for meg var det kun vennskap igjen. Ingen tiltrekning, masse trygghet. Stabilt, trygt, godt og ikke minst billig å bo sammen. Fungerer fint så lenge vi ikke trenger å prate sammen. For over til litt da. Jeg, førsteårsstudent, vikar, studentby. Han, sisteårsstudent, eier leiligheten, skal være borte i sommer. Foreløpig plan. Bo her i sommer og forsøk å finne noe nytt og billig og overleit. Respektere hverandre og ha et langt brudd med forhåpentligvis glidende overganger til vennskap. Tanker? Jeg elsker altså, mer stilen. Stikkordsform på, ja. På problemer til
jeg
dette
synes,
programmet.
Jeg synes du formidlet det så flott. Jeg føler at hun har hørt sånn ut inni hodet sitt når hun har skrevet.
Men jeg skjønner like mye av dette problemet som lange mail med mange komma.
Det er veldig flott.
Ja. Så hun virker jo som en rasjonell type da.
Ja. Er det åpenbart å flytte ut ASAP?
Litt
er det det hun skal
kald?
Gjøre?
Litt kald?
Kjapp og grei.
Kull, det er nå en temperatur.
Ja.
Det er jo,
ja, men vi snakker absolutt kald.
Ja. Nei, samlivet kan jo ha så mange former. Det virker jo liksom praktisk anlagt.
Ja, altså, hvis det...
Hun er jo ikke helt kald når hun sier at jeg burde jo flytte ut altså, hun vet jo, i så fall er hun en, men... at hun er smart nok til å skjønne følelsene selv om hun ikke har de. At hun burde jo skåne han og flytte ut nå når hun vet at hun er ferdig med han. Han er bare en venn.
Men hva skrev hun om hans gjengjeldende følelser?
Det driter hun i.
Det skrev hun ikke så mye om.
Nei, det skriver
hun ikke så mye om. Så spørsmålet er om hun mener at denne konklusjonen, denne liksom, jeg burde jo det.
Ja.
Er det noe som er basert på at hun forstår situasjonen de imellom, sine egne og hans følelser, eller er det en slags sånn der, ja, det er jo en sånn normativ tilnærming til det? Jeg ser jo det at jeg burde flytte ut fordi at jeg har bestemt meg for å stikke.
Det er jo overkant snyltete på en måte å bo i eksens leilighet når du vet at dere ikke er sammen lenger, og dere kommer ikke til å fortsette å være det. Du kommer antageligvis til å ligge med andre mennesker nå i månedene som kommer. Men fordi det er så billig og trygt og digg å bare bo i hans leilighet som hans eier, så gjør hun bare det litt til.
Ja, og så, så lenge dette
ja, men da, måte, da spør du nå, er det greit å være utro, er det det du sier?
Jeg er ikke utro, de er ikke sammen lenger.
Nei, de er ikke sammen lenger.
Nei, de er ikke sammen, og det er greit for...
Hvis det ikke plager han.
Hvis det ikke plager han, så ser jeg ikke noe problem med det.
Han skal ikke bo der, hva er det nå, nå er det mai? Mm. Han skal ikke bo der i sommer.
Nei, kanskje hun bor der
da. Kanskje hun bor der da.
Jo, det, men hun mener at det åpenbart er at hun burde flytte ut, så er det tydelig at han nei. Nok er litt såret.
Ja, men er det jeg ikke skjønner? Hvorfor er det åpenbart? Ja, hvorfor er det åpenbart? Fordi at han har følelser for hun mens han ikke skal være der, og tenker, åh, nå ligger hun i sengen min der hjemme.
Og, det er kanskje hvis hun har et slags sånn mini-horehus gående der i sengen hans, kan jo hende at han... Synes det er litt trøblete da.
Jeg synes alt faller ned på hva han...
Hva synes
han? Hva synes
han eier av leiligheten?
Eier av leiligheten.
Jeg leser andre setning om igjen.
Ja. Men dette er en av få... Ja. At for en gang skyld fikk vi det veldig informativt da. Jeg falt av, altså.
kanskje ikke stikkord er måten du hører
på. Nei, det var jo litt sånn siste problemet, så blodsukkeret mitt
er litt langt. Kanskje bare at hun har utglatt noe info. Men vi kan høre nå.
Det der med blodsukker og siste problemet er et gjennomgående problem her i dette programmet.
Drikk vann.
Men nå skal jeg lese det eneste som jo faktisk er en fullverdig setning i denne mailen, hvor det står. 9 år med frem og tilbake, masse kjærlighet i bunn. Vi flyttet sammen, det fungerte dritbra, men for meg er det kun vennskap igjen.
Ja, men for meg.
For meg.
Ja, så for han er det noe mer enn vennskap igjen, og de har holdt på frem og tilbake i 9 år, vært masse kjærlighet.
Mm. Men da kanskje hun driver og peiser på folk i sengen hans.
Nei, han er jo ikke der da.
Nei, da er vi over på det.
Ja.
What you don't know is what you don't know.
Jeg bare henger meg opp i at du sa at det var den eneste fullstendige setningen, men den var jo ikke fullstendig. Nei, han manglet verbal.
Ja.
Verbal.
Jeg så det.
Nei...
Nei, det er vanskelig å ta stilling til når du ikke vet hans... gutter er følsomme dyr. Det kan være mye greier der.
Det hun sier her, på en måte hvis han hadde sendt inn problemet, så ville han sagt sånn det har blitt slutt med dama og hun er ferdig med meg og hun bor her fortsatt.
Ja.
Så hvis han sa sånn, få noe hun ut, hun har jo ikke noe der å gjøre, hadde vi helt sikkert svart det, jeg er overbevist om.
Ja, men hvis han uttrykker det og hvis han sier sånn jeg liksom klamrer meg til håpet med at hun kan bo der og kanskje vi kan snakkes etter sommeren.
Men hvis han hadde sendt en mail, hei, jeg har ikke noe problem, jeg skal reise vekk en stund, jeg er ferdig med hun damen, hun vil bo hos meg, greit for meg, jeg driter det.
Ja. Er det feil av meg?
Hjelp meg. Så hadde vi jo svart noe helt annet.
Hjelp meg med dette.
Hva er det du styrer med, Knut? Hva er det?
Jo, men hadde han uttrykt et problem at hun bodde der til oss eller til henne, så må hun selvfølgelig flytte ut.
Absolutt.
Men jeg mener at hvis han har problemer med det og ikke uttrykker det...
Hans feil.
Ja, litt, fordi i hvert fall prøver jeg å lære barna mine det sånn, hvis det er noe du vil, så må du be om det. Hvis du skal stå borte i kroken her og hinte, jeg ser hva du vil, men du må si det.
Jeg bruker å si, bruk ordene dine.
Ja, jeg var til og med en periode hvor jeg sånn, hvis jeg sa den, jeg er tørst. Ok. Hva er det du vil da? Jeg er tørst. Ja, det er en veldig god historie, en kjempefin opplysning for meg som mor å ha, men hva er det du vil? Jeg vil ha vann. Det skal du få. Ja, det skjønner jeg at det er litt
da kunne, du kunne nei, jeg hadde faktisk ikke for å skryte, men jeg hadde strekt det et hakk lenger og sagt hvis du spør litt finere.
Ja.
Fordi at jeg vil ha, ikke lov å si.
Neida, det er enig.
Men er du enig?
Nei, ja, jeg ser helst point. At du gir meg.
Ja.
Må du si.
Sør, sier du
et glass,
sør.
Ja, et glass vann ville vært imøtekommet.
Ja.
Jo, men jeg tenker hvis han ikke vil at hun skal bo der, så kan ikke han bare ligge og føle på sjeselongen uten
nei,
å si noe mer.
Da må
han si sånn, jeg vil ikke at du skal bo her. Da flytter hun ut hvis han lar henne bare bo der i håp om at hun kanskje en kveld vil ha han tilbake. Ja, så selvfølgelig kunne hun vært the bigger person og tatt det hensynet før han ber om det, men hvis han nå bare synes det er helt greit at hun bor der, det fungerer bra for henne. Jeg bare bo der da.
Det er noe vi ikke vet.
Ja, men ikke ligge med masse folk i sengen hans liksom.
Nei da. Det er jo bare god folkeskikk, ikke det?
Ja, det er det jo han også. Ikke ligge med andre folk i andre sine senger. Det er jo en ganske sånn
gode gamle gulhårregelene.
Greie grunnregler.
Respektere hverandre og ha et langt brudd med forhåpentligvis glidende overgang til vennskap. Altså hun foreslår her, de har jo ikke slått opp ennå. Så hun ser på dette her som en utfading av partnerskapet. Når hun vet, jeg kommer til å gjøre slutt med det til høsten, jeg bare gjør det slutt litt sånn sakte så jeg kan bli boende her imens.
Ja, det er sant. Hintet litt om at han ikke deler hennes oppfatninger.
Jeg har snudd.
Jeg har snudd der.
Du, kom deg ut!
Når jeg hørte etterpå hva du sa, ja. Så snudde jeg. Hun vil jo bare drenere ut det forholdet for å kunne bo der.
Ja, det er, for det er litt blodigleaktig.
Ja, det er litt igleaktig.
Da svarer vi det åpenbare.
Skjerp deg.
Det beste er å flytte ut ASAP. Ja.
Hvis vi har forstått situasjonen riktig.
Ja. Og det jeg sa til alle dere andre som hører på programmet i starten om at det fungerer veldig fint å få stikkordsformet mail om følelser, det trekker jeg også tilbake, der er jeg også snudd.
Det er ikke jeg enig i. Det fungerer bare med stikkordsform så lenge alle infoene med.
Ja, enig. Ja, så bare ha med dere det. Det har vært en fornøyelse å ha dere her.
Er vi ferdige? Ikke noe mer vi kan snakke om?
Vi kan godt snakke om, er det noe du har på hjertet? Nei, da er vi ferdige.
Ja, nei, jeg har ikke spesielt mye å si jeg heller altså.
Nei. Men du måtte si det litt lenge.
Ja. Tvær det ut. Nei, dagen min er vel ganske normal.
Jeg stopper dere der, ha det.
Ha det bra.
Det var det, husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.